Intelecta. Intelecta. Intelecta.
December je poleg prazničnih dni tudi mesec, ko obeležujemo Mednarodni dan človekovih pravic. Vojna grozodejstva, trpljenje begunk in beguncev, sodobno suženstvo, porast neenakosti, revščine in nasilja so po 69 letih od sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic še vedno naš vsak dan. Zagovorniki človekovih pravic so zaprti in preganjani, svetovno javnost pa iz dneva v dan pretresajo pričevanja o nasilju, ki jim ni videti konca. O kršitvah in pomenu univerzalnih človekovih pravic bo tekla beseda v današnji Intelekti. V studiju pozdravljam varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, Jernejo Turin iz Amnesty International Slovenija, predsednico ženskega lobija Slovenije Violeto Neubauer in zagovornika načela enakosti Miho Lobnika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Za začetek vprašanje za vse štiri. Slišali smo torej že 69 let, obeležujemo Mednarodni dan človekovih pravic. Kakšen je svet, v katerem živimo danes? Vlasta Nussdorfer.
Nažalost, nam svet pričarali že v uvodu. Seveda je lahko svet tudi lepši za nekatere. Peščica je tudi zelo bogatih in ti zagotovo razmišljajo drugače. Vsi ostali, vpeti vsak dan in soočeni z mnogimi krivicami, pa seveda lahko živijo zelo težko. Navedli ste kar nekaj takih, ki so zagotovo še posebej ranljivi. Razlike so tudi v svetu, ni povsod enako. Svet je pač pester, raznolik, nekateri živijo bolje, drugi slabše. Seveda pa se ne smemo pohvaliti in zadostiti s tem, da so mnogim pri mnogih spoštovane človekove pravice, ko pa vidimo, da je toliko revščine, toliko trpečih, toliko pregnanih z domov, ki imajo številne težave in seveda toliko ljudi, ki živijo na obrobju, bodi si, da gre za manjšine, bodi si, da gre za otroke, starejše. Tako da vsem tem temam je potrebno vsak dan posvečati pozornost.
Violeta Neubauer.
Minili ste vse te eksplozivne tragedije, eksplozivne razmere v svetu. Soočeni smo res z konflikti, vojnami, ne nazadnje tudi v Evropi, v Ukrajini, naravnimi katastrofami, ne, ki nalezljivimi boleznimi, ki dodatno slabšajo razmere v okoljih, ki jih zaznamuje kronična revščina, pomankanje prehranske varnosti in kjer imajo velike ovire ali celo zaustavljen razvoj. Omenili ste migrantke in migrante, ki bežijo v države, kjer verjamejo, da se bodo lahko rešili revščine, brezupa, konfliktov, preganjanja. Pa žal umirajo v iskanju teh rešitev boljšega življenja, če pa že ne in pridajo nekam v umestno državo ali svojo ciljno državo, tvegajo, da bodo izkoriščeni in žrtve naraščajočega rasizma in ksenofobije. Ampak da ne bom rekla, da je slika samo črna. Je treba obenem vedeti, da čeprav še nobena država ni dosegla odličnosti, ko gre za varstvo in zagotavljanje enakega uživanja človekovih pravic vsem ljudem na ozemlju, za katerega je pristojna in tudi širše. Če pogledamo širše, ogromno držav in skupnosti, ki res ljudi dojemajo kot enake v dostojanstvu in kjer njihove človekove pravice spoštujejo. V družinah in narodih so se, kljub kršitvam in konfliktom, ki smo jih omenili, nasilje in diskriminacija v zadnjih desetletjih zmanjševala. Ponekod se njihova odprava nadaljuje, ponekod pa odpravljanje vseh teh oblik kršitev človekovih pravic se še nadaljuje.
Miha Lobnik.
Morda se nadaljuje, kjer je gospa predhodnica zaključila. Pri nas se zdaj več ukvarjamo z diskriminacijo, torej enakopravnostjo, kot tudi eno od človekovih pravic, namreč, da si je obravnavan ne glede na svoje okoliščine, spol, starost, veroizpoved in tako naprej, enako, da ni osebna okoliščina tista, ki je razlog diskriminacije. In takšni dnevi, ko se globalno pravzaprav praznuje ideal, so odlično izhodišče, da se več pogovarjamo o tem, kje smo na tem področju v našem prostoru. Če smo nekje že po posameznih temah storili nekaj korakov naprej, nas seveda veliko dela še čaka z diskriminacijo, saj imamo določen zaostanek. Zdaj ga odpravljamo in ugotavljamo z prvo raziskavo pri zagovorniku načela enakosti, da kar petina državljank in državljanov meni, da so bili v zadnjem letu diskriminirani. To je velika številka, morda niso čisto vsi ti primeri dejansko bile diskriminacije, ampak kar je bolj zaskrbljujoče je, da jih večina čez tri četrt ne pozna nobene zakonodaje, ki bi jih v tem primeru lahko zaščitila, ali dve tretjine niti ne inštitucij, kamor bi se lahko obrnili. Torej imamo v Sloveniji eno široko epidemijo nepoznavanja možnosti, ki jih državljanke in državljani imajo, torej tudi zakonskih okvirjev, prepovedi in pravic, in to je dobro izhodišče za naslednje leto, da ljudi, zato si bomo prizadevali tudi v naši inštituciji, zdaj seznanimo, kaj omogočajo zakoni in kam vse se lahko obrnejo. Namreč večina bi se še vedno obrnila na prijatelje in bližne, ne pa na inštitucije, ki so lahko bolj usposobljene, da rešijo določene probleme.
Irneja Turin.
Torej v času zadnjih 69 let, odkar je bila sprejeta deklaracija, splošna deklaracija o človekovih pravic kot odgovor na grozodejstva druge svetovne vojne, ko je bilo na milijone ljudi ubitih, ko so bile države se znašle razklane zaradi rasizma, zaradi vojnega zatiranja in potem v iskanju nekih skupnih idealov, vrednot, ki bi preprečila ta nova grozodejstva, sprejela to deklaracijo človekovih pravic, ker so določila, da smo vsi ljudje enakopravni, svobodni, da imamo pravico do izražanja svojega mnenja, da moramo biti varovani pred mučenjem, pred diskriminacijo. V tem času smo definitivno naredili veliko korakov naprej, sploh glede tega okvira varovanja naših človekovih pravic, tega institucionalnega ustroja, ki nam jih varuje. Je pa dejstvo, da živimo zdaj trenutko v času, ki nas prav skrbi to, ta razdeljen svet. Politiki vedno bolj, soočamo se vedno bolj s tem, kar so se soočali že prej v drugih delih sveta, morda v Afriki, Bližnjem shodu, ko politiki zelo svojo retoriko razdeljujejo ljudi. Mi drugi s tem se bistvo širi nek strah, neka razdeljena družba, in to se nam zdi zelo, zelo nevaren trend, v bistvu tudi v nekem imenu varovanja naše nacionalne varnosti ali pa nekih kolektivnih vrednot se zatiskajo pred oči pred vojnimi zločini, pred diskriminacijo, pred trpljenjem in begom beguncev, opravičujejo se s tem mučenja, nepravični sodni postopki. In to je nek trend, ki ga zdaj vidimo, ki je zelo zaskrbljujoč. Imamo predsednika Trumpa z njegovo retoriko, z njegovo diskriminatorno zakonodajo, predsednika Turčije Erdogana, ki zapira množično novinarje, zagovornike človekovih pravic, tudi člane naše pisarne v Turčiji. Vse kritike glavnem in nek splošen trend, ki ga vidimo v raznolikih državah, kot Venezuela, Etiopija, Rusija. To se v bistvu širi vse posod kot nek domino efekt. Veliko je tudi napadov na te institucije človekovih pravic, ki varuje človekove pravice, na same te norme, ki so za nas kot posameznike pomembne. Tam so zato, da mi lažje zahtevamo uživanje pravic, ki jih imamo vsi, zato pač ker smo ljudje, že od rojstva in tako naprej. Ampak tudi jaz sem zdaj v bistvu naslikala to neko žalostno podobo, je pa definitivno tudi pozitivna stran današnjega časa. V bistvu vsi imamo, skoraj vsi imamo na voljo neka urodja, s katerimi se lažje povezujemo in lažje zahtevamo človekove pravice. In mi menimo, da je to en tak temeljni oziroma ključni trenutek, ker se moramo res zavedati, da človekove pravice niso tako samo umevne in jih moramo zahtevati za nas in se za njih naprej boriti, da jih pač oblasti, vlade, podjetja jih spoštujejo in nam jih zagotavljajo.
Na katerih področjih ljudje doživljajo, morda tudi prijavljajo, največ kršitev človekovih pravic? Je to na področju pravosodja, na delovnem mestu, v zdravstvu?
Seveda se prijave kršitev človekovih pravic skozi leta spreminjajo. Leta nazaj zagotovo je bilo v spredju tudi pravosodje z zelo dolgimi postopki, vendar treba je ugotoviti, da se je marsikaj izboljšalo. Postopki so krajši, čas njihovega trajanja se res občutno zmanjšal. Seveda so pa še drugod težave, tudi na področju kakovosti sojenja, na to varuh vsako leto opozarja. Če bi mi vprašali, kaj je tisto, kar ljudje v svojih pismih, telefonskih pogovorjih, pobudah sporočajo, je zagotovo preživetje ljudi, bodi si tistih, ki nimajo zaposlitve in jo iščejo, sedaj je tudi tu stanje boljše, ker je veliko manj brezposelnih, celo 82 tisoč, morda danes že kakšen manj, vendar ljudje se sprašujejo, zakaj ravno jaz, zakaj mi, ki smo starejši, ne dobimo zaposlitve. Potem je okolje vse bolj prisotna zavest o tem, da rabimo zdravo okolje. Tu so ljudje tudi napredovali v spoznavanju pomembnosti okolja, tudi v njihove vpetosti v to, da sodelujejo pri spremembah v okolju. Ta zavest se širi, čeprav kot vidimo svetovni pojavi temu ne pritrjujejo in ljudje menijo, da danes še lahko živijo, kaj bo za prihodne rodove, pa ni več njihov problem. Delavske pravice. Zagotovo je zelo veliko, še vedno veliko kršitev na tem področju, torej neizplačil plač, prispevkov. Se pa tudi tu izboljšuje stanje z novo zakonodajo. Premalo je seveda inšpektorjev, ki bi represivno lahko delovali ali tudi preventivno. Na to varuh vsako leto opozarja. Tudi kazenski postopki, sedaj se je spremenilo kaznivo dejanje kršitve pravic delavcev na bolje, torej manj problemov bo z dokazovanjem, ker je potreben zgolj eventualni naklep. Tako da ljudje, veste, vsak problem, ki ga izpostavi posameznik, je tisti hip zanj zelo pomemben. Lahko je tudi diskriminacija, mobbing na delovnem mestu. Tudi problemi so se spreminjali skozi leta. Dve leti nazaj smo dobili begunsko problematiko, ki je bila tudi za varuha nekaj povsem novega in z njo se je odprlo veliko polje, tudi kršitev pravic. Sedaj so tu azilni postopki. Nasilje vseh vrst je prisotno vsa leta, kljub vsem akcijam je še vedno veliko sivo polje. Tako da pri varuhu zaznavamo pravzaprav na vseh področjih prijave, ki kažejo na to, da ljudi pač na tistem področju zelo prizadenejo kršitve.
Omenili ste begunsko problematiko, jer na Turin na tisoče ljudi po vsem svetu je vsak dan zaradi konfliktov ali pa zato, ker jim grozi preganjanje, prisiljeni v beg od doma. Zanima me, kakšni so podatki in kako se na problematiko begunce odzivamo v Evropi?
Seveda, po svetu je kar 65 milijonov ljudi bilo prisiljenih zapustiti svoj dom, od tega več kot 22 milijonov celo svojo državo. Veliko je vojn, veliko je preganjanja na podlagi spolne usmerjenosti, političnega delovanja. Vse to so razlogi, zakaj ima nekdo potem pravico zaprositi nekje za mednarodno zaščito. Mi govorimo lahko, nažalost, danes v krizi, predvsem krizi neukrepanja. Gre za ogromno število ljudi, ki trpijo, ki so zelo v težkih situacijah, ki so mogli pobegniti iz svojih domov, a obenem gre vseeno za 0,3 odstotka prebivalstva. Torej za število ljudi, za katere bi lahko brez problema res poskrbeli, če bi stopili skupaj in jim nudili to zaščito, ki jo potrebujejo v trenutni situaciji. A žal se to ne dogaja. Države nikakor ne prevzemajo svojega deleža neke odgovornosti ali pa niso solidarne, da bi pomagali v bistvu v tej situaciji. Večino ljudi, kar 84%, gostijo države v razvoju. To so države finančno revnejše. Bogatejši svet pa jim ne finančno dovolj pomaga, tako da so tam razmere zelo slabe, ljudje životarijo, nimajo niti dovolj za hrano, za osnovne stvari. Zaradi tega se je tudi veliko odloča za to zelo nevarno pot naprej, pot v Evropo, na kateri ljudje tudi umirajo, ki je polna nevarnosti, zlorab, posebej še tu za ženske, ki so žrtve posilstva, strani tihotapcev in tako naprej. In tukaj je predvsem naša kritika bogatejšim državam, katerim vsekakor spadajo evropske države, med njimi tudi Slovenija, da ne naredijo dovolj, da ne prevzamejo svojega deleža odgovornosti, da ne začutijo resnici tega, kar bi mogli narediti, kar je posebej človeško. Ne? Sprejeti več ljudi, jim nuditi neko dostojno življenje tukaj. In to je v bistvu problema. Gre za situacijo, ki bi se dalo rešiti, če bi res vsi naredili, kar je treba in skupaj in ne bi bilo težko.
Lahko samo dopolnim to, kar je tesno povezano, je tudi sovražni govor. Veliko sovražnosti proti tistim, ki prihajajo, ki so tu, ki bi želeli biti tu, tako da se ukvarjamo tudi lahko z etiko javne besede. Za ljudi je všečno, če jim rečeš, če bodo ti ljudje tu pri nas, bo za vas manj denarja. Gre seveda tudi za razno politično všečnost. To vse prinese lahko nek nemir, kot veste, je splet prostor, kjer se tudi lahko širi sovražnost in to je tesno povezano z dogodki zadnjih let, žal.
Violeta Neubauer, ali se dovolj odločno odzivamo na ta sovražni govor, na vzpon populizma, nacionalizma?
Vsekakor ne. Mislim, da je populizem, ki uporablja pol resnice in eno tako skrajno poenostavljanje, ko se govori o drugih ljudeh, o vrednotah in tako naprej, je zanesljivo narašča. To je tudi ta demagogija in dajmo reči v povezavi tudi z skrajno desnimi političnimi usmeritvami, pogosto podprta tudi z cerkvenimi verskimi inštitucijami. Jaz mislim, da tako prisotna, kot je v zadnjih letih, vsa prejšnja desetletja ni bila. In ta preprosta formula, ki se uporablja, ne, da ljudi, ki so zaradi svojega položaja že zaskrbljeni, ne, glede na ekonomske in druge razmere zaradi revščine, zaradi dolgotrajnega iskanja zaposlitve, da se pravi so nervozni, ne? Da jim pomagamo, da se počutijo pa res grozno, ne? S temi populističnimi demagoškimi izjavami in sovražnim govorom. In tako jim je lažje, ker lahko s prstom pokažejo na drugega, ki ogroža njihovo že sedaj ne ravno dober položaj. Ampak vedeti je treba, da konec koncev tudi, ko gre za sovražni govor, na koncu je vedno zakon, ki lahko naše družbe ubrani pred tovrstnimi ekstremnimi napadi na dostojanstvo in človekove pravice. To je pravo človekovih pravic, zavezujoči mednarodni in nacionalni standardi, ki so v bistvu nastali kot destilacija človekovih izkušenj, ne, generacij, ki so trpele, tako kot je že povedala predstavnica, ko je označila, kdaj in zakaj je nastala splošna deklaracija o človekovih pravicah. Jaz mislim, da moramo za to zakonodajo tudi določbe, ki zadevajo sovražni govor, res skrbno varovati, zavzeto varovati in poskrbeti, da bodo tudi drugi, da bo tudi druge njihova dejanja ta zakonodaja usmerjala. Preprosto vsak v svoji osebni in profesionalni moči bi moral prispevati temu, da ne dovolimo, da nas vodijo, naše družbe vodijo goljufi. Jasno črto je treba postaviti in glasno opozarjati na tisto mejo, ki jo sovražnim govorom pristopa. Sporočati moramo, kaj je res, kaj je dejansko. Govoriti v imenu tistih, ki so zaradi tega prizadeti. V imenu vseh, za katere skrbimo, in jasno povedati, da nam je tega dovolj.
Propad socialne države je nekaj, kar veliko krat slišimo, torej, da smo priča temu. Vemo pa, da naj bi vsaka država omogočila dostojno življenje vsakemu, ne glede na spol, starost, etnično, rasno ali versko pripadnost. Kje je znotraj tega danes Slovenija?
Ja, jaz sem pogosto vprašana, koliko smo še socialna in pravna država glede na drugi člen ustave. Ravno danes, čez nekaj ur, gostimo pristojno ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Kopač Mrakovo, in kar nekaj bo vprašanj na to temo, kaj ti tisti ljudje, ki so brez zaposlitve, ali imajo tako nizke dohodke, da je okrnjeno njihovo dostojanstvo, bodi si, da gre za pokojnino, nizek zaslužek, invalidnino, se počutijo pravzaprav zelo, zelo slabo, ker morajo celo kljub zaposlitvi prositi za, recimo na Karitasu, za pakete ali Rdečem križu, pri dobrodelnih organizacijah za otroke, vedno nekaj zbiramo, pravim, evro, 5 evrov, zvezke, potrebščine. Ti ljudje seveda so zadovoljni, ker to lahko prejmejo in veliko je dobrotljivosti, veliko dobrodelnosti, ki nas tudi rešuje celo v zdravstvu kdaj, kar se mi ne zdi prav. Zlasti, če gre za otroke, vendar mislim, da je prav, da je dostojanstveno, če preživiš od lastnega dela ali pač od minulega dela. In slišimo, da se naj bi dvignila torej minimalna plača. Zagotovo se potem sprašujejo tudi, kako preživeti s socialnimi transferi, to je še težje. Brezdomstvo se ne pojavlja več samo med moškimi, tako smo bili v preteklosti navajeni, sedaj so tu že brezdomne družine, otroci oduzeti staršem, če do tega pride, tega ne smemo dopustiti. Sama pravim, da ne smemo zmanjševati že pridobljenih pravic, da moramo te ohraniti in vesela sem prav vsakega sporočila in teh je v zadnjem času nekaj, da se bodo popravile nekatere zadeve, ki so bile pravzaprav oduzete zlasti z UJF-om leta 2012, ko smo se soočali s krizo. Kriza je lahko tudi izgovor, da se nekomu vzame, je priročen lahko izgovor v imenu tega, da ni v malhi denarja, vendar sedaj se hvalimo z rastjo in to se mora zagotovo poznati pri tisti, ki so še posebej ranljivi. Tako da, kar se pravne države deluje, če so možna pravna sredstva, socialna pa, če je zagotovljen minimalen standard preživetja, ki pa je včasih potisnem precej navzdol in imamo žal ljudi, ki še vedno trdijo, da ni prave socialne države. S tem je povezano tudi brezplačno zdravstvo in da dodam takoj zobozdravstvo, ki pa res pogosto tako šepa, da mnogi, ki pridejo celo na zunanja poslovanja k nam, prihajajo že brez zob, kar pa je tudi lahko slika neke države.
V javnosti smo nedavno slišali oziroma lahko brali en zapis in sicer na žalost v enem izmed bolj branih slovenskih časnikov, Šlo je za primer sovražnega govora in sicer proti ljudem, ki živijo pod pragom revščine. Miha Lobnik, kako si lahko razlagamo takšno stanje duha, če se lahko tako izrazim? V kolikšni meri so po vaših ocenah diskriminirani torej ljudje, ki živijo pod pragom revščine?
Ja, tega zapisa sicer zdaj ne poznam, ampak vsekakor je to zelo nevarna praksa, kajti najhuje je, kadar se poskuša stanje v družbi, kot so ga že sogovornice dobro opisale, legitimirati na način, da je to nekaj samoumevnega in da so zanj krivi pravzaprav tisti, ki se jim je recimo revščina zgodila. To je eden od zaključnih obratov nekih procesov, ki so zelo nevarni, ker takrat potisnemo svojo vest in moralo pravzaprav stran in prepustimo odgovornost za revščino tistim, ki se jim je zgodila. Vemo pa, da se revščina strukturno reproducira, da so ljudje lahko v njo rojeni, da pravzaprav nimajo izbire in da niso imeli priložnosti, da bi svoje talente pokazali, in v tem je tudi seveda poslanstvo države in njenih institucij, namreč, da prekinja take naravne tokove družbe, kakršni so znani seveda vrsto tisočletij, ampak to je tisto, kar je naš trenutek, da je človeška družba z upoštevanjem solidarnosti in empatije zmožna posegati v neke procese, ki obnavljajo odrinjenosti, obnavljajo, da že starši niso imeli priložnosti, zato bodo tudi otroci tako končali in nesprejemljivo je seveda, torej nujno je, da reagiramo na poskuse, ki bi legitimirali takšno početje.
Irneja Turin.
Jaz bi tukaj opozorila na nekaj, kar na prvi pogled morda ni tako povezano s človekovimi pravicami, ampak v bistvu zelo je, in sicer na plačevanje davkov. Ko ljudje namreč ne plačajo svojega deleža davkov, so ljudje, ki živijo v revščini, tisti, ki zaradi tega najbolj trpijo. In v časih, ko imamo čakalne vrste v zdravstvu, ko imamo očitno še vedno potrebo po projektih, kot je botrstvo, ko imamo premalo socialnih stanovanj, je prav sramotno, da se dopušča, da toliko bogatašev in podjetij lahko recimo skrije milijone v davčnih oazah. Pred kratkim smo imeli te Paradise Papers, neplačevanje davkov, veliko se je o tem govorilo. In tukaj morajo vlade vsekakor narediti več, da to preprečijo. Namreč izogibanje plačevanjem davkov pomeni nižja proračunska sredstva za zagotavljanje socialnih transferjev, za zagotavljanje izobraževanja zdravstvenega sistema, pa tudi za delovanje policije, sodstva, in tako naprej. In res je, država vsekakor ne sme zmanjševati socialnih in ekonomskih pravic, pravzaprav je obvezana, da jih progresivno izboljšuje z vsemi sredstvi, ki so jih na voljo. Ne? In sredstva se s tem pač manjšajo oziroma niso na voljo, če se ljudje izogibajo plačevanju davkov. Ne? In to gre predvsem za bogatejše. Ne? Gre za sredstva, ki so nujna za to, da lahko ljudje živijo eno dostojno življenje, da imajo dom, zdravstveno skrbo, socialno podporo, tako da je to definitivno nekaj, na čemer je treba delati.
Violeta Neubauer.
Zelo nekratko bi dodala en res akuten in zelo svež primer je recimo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer lahko vidimo, da za nov prispevek, ne, plačilo, ki naj bi se uvajalo za dolgotrajno oskrbo, to je zakon, pri katerem uporabljamo kapico, ne, da pri prejemku večjemu 3 povprečnih mesečnih plač se več ne obračunava odstotka za plačilo tega prispevka in da v zakonu ni predvideno plačilo prispevka res od vseh dohodkov, naprimer od rent, od nepremičnin in torej preprosto najbogatejšemu sloju prebivalstva, ki bi moral solidarnostno poskrbeti za to, da bi v celotni družbi izboljšali raven dostojnega življenja, dostojnega staranja, jim oprostimo. In to je naloga države. Naloga države je zagotoviti vire, s katerimi bo zagotavljala socialno državo, in krasen, egzemplaren primer, kako država ne stori tega, kar bi za socialno varstvo in blaginjo morala.
Ja, zame ni heroj tisti, ki se uspe izogniti plačilu nečesa. Včasih je celo tako prikazan, ker najde luknjo v zakonodaji, ker se uspe vedno nekomu, tudi postopkom, ki sledijo, izogniti. Zame je heroj tisti, ki pošteno plačuje, kajti s tem, ko plačuje bodi si prispevke, ki pomagajo tudi drugim, ne le njemu, je solidaren do drugih, tak je zame vreden pozornosti. In zato se mi zdi, da bi v družbi morali govoriti tudi o etiki našega obnašanja, o tem, da če bo ta denar nekam preusmerjen, bodo ali pa ostanejo delavci brez plačil, medtem ko delodajalci nekateri, a ne, brez sramote potujejo po celem svetu, tukaj so pustili razsodnosti. In potem imamo vedno vprašanje, da je za preventivo že prepozno, ker jih ne moreš spremeniti, to lahko samo vplivaš na bodoča ravnanja. Kurativa pa včasih ostaja brez hitrih in ustreznih odgovorov. In to je slabo sporočilo za ljudi, ker čim se nekaj nekomu splača, potem drugi tudi negativno razmišljajo, zakaj bi pa jaz plačeval, če pa drugi ne. In zato mora država na tem področju posvetiti veliko pozornosti nadzornim mehanizmom, ki morajo delovati hitro, povezano, učinkovito. Ko smo imeli na obisku delovno inšpekcijo in tudi FURS, smo bili zelo veseli sporočila, da izvajajo nekaj skupnih akcij. To je dobro sporočilo, če se v medijih tudi o tem govori. Kaj ti, ko vidiš, da gre za res, razmišljaš, ali se to splača. Nažalost, ljudje pogosto razmišljajo prav o tem, kaj se mi splača, in vedno v negativno smer, da se bom temu izognil, da tam ne bom, se vidite. Pa se ne dviguje sodne pošte, pa ne odhajaš na sodišče, ni discipline, po drugi strani pa pravijo, da ne spoštujejo sodišča in odločitev ljudje. To je treba povrniti tudi sodstvu ugled, spoštovati je potrebno te odločitve, in mislim, da bo to dobro sporočilo tudi mladim, kakšno sporočilo jim dajemo, če kot starši, kot družba, ljudje v njej tako ravnamo.
Miha Lobnik.
In problem, malo bom usmeril pozornost še na drugo temo, je deloma tudi vse evropski. Prejšnji teden je Evropska agencija za temeljne človekove pravice predstavila poročilo MIDIS 2, se imenuje, 25.000 intervjujev z priseljenci, migranti v Evropi so naredili v vseh državah članicah in ugotovili zaskrbljujoča dejstva in jih kot zrcalo prejšnji teden v Bruslju predstavili seveda evropskim državam. Izkazalo se je, da tudi tisti, ki so v Evropo prišli kot priseljenci, seveda se soočajo z veliko sovražnosti, nadlegovanja in diskriminacije zaradi njihovih imen, zaradi njihovih veroizpovedi ali včasih tudi polti, barve polti. In ta rasizem, ta v bistvu vzvišenost do priseljencev je doma v Evropi kar široko, vendar pa pušča posledice. Z raziskave ugotovila, da druga generacija priseljencev še vedno ima visoko zaupanje v države, v katere so prišli njihovi starši, in se z njimi identificira. Ampak vse do trenutka, dokler niso žrtve nepravične in neenakopravne diskriminacije, ko poskušajo dobiti delo, pa jih zaradi drugačne veroizpovedi ali etnične pripadnosti množično zavračajo. Da je temu tako, je raziskava namreč pritrdila. In potem zaskrbljenostjo ugotavljajo, da seveda zaupanje v pravne institucije države in identifikacija z državo, kjer živijo druge generacije, zelo pade, kar pa lahko razumemo. In Evropska komisija zato poziva članice, da okrepijo protidiskriminacijske inštitucije. Seveda za vse, ker našo integriranost, našo povezanost kot družba si je lahko zamisliti takrat, kadar ljudje imajo nekaj od inštitucij, ki so tukaj zato, da jih v trenutkih, ko so žrtve, branijo. In z tega stališča bo potrebno v to vrstno dejavnost nameniti dovolj sredstev, da bodo primeri lahko naslovljeni.
No, ko govorimo o človekovih pravicah, vsekakor ne moremo do, bom rekla, pojava oziroma ene izmed največjih kršitev, ki se izvaja kot nasilje nad ženskami. V nedeljo se je zaključila 16-dnevna svetovna kampanja proti nasilju nad ženskami. Tudi letošnje leto je Evropska komisija namenila ozaveščanju o tej problematiki. Nasilje je še vedno problem, številke so zastrašujoče, seveda neuradne, ker je statistika na tem področju precej ne zadovoljijo, ampak recimo nekako vsaka četrta ženska v Sloveniji naj bi bila žrtev nasilja. Kolikšen problem torej predstavlja to v družbi?
Zagotovo je vedno problem tudi sivo polje, ki ga ne poznamo. Učinkovitost institucij pa kaže pot žrtvam, da se jim splača na to pot, da se bodo resno odzvale, in zato sama zakonodaja, ki je dobra, dopolnjena, imamo zakon o preprečevanju nasilja v družini, v kazenskem zakoniku posebne določbo, torej kaznivo dejanje nasilja v družini, ni dovolj. Niti nova novela, ki je prenesla prepoved telesnega kaznovanja tudi med drugim otrok, veliko pomoči žrtvam, vse to ni dovolj, če praksa tega, kar imamo v teoriji, ne potrdi. Ker bomo prihodnje leto pri Varuhu posvetili starejšim se v večji meri, menim, da je tudi vredno pozornosti nasilje nad starejšimi, predvsem ženskami samskimi, ki ostanejo same, ki je dovolj skrito, mi dobivamo veliko obvestil, a potem se ne odločijo za prijavo, in sicer v bojazni, da bo še slabše. Torej, o nasilju je prav, da govorimo, vendar ne samo tisti teden, 10-15 dni, ampak celo leto, da so službe učinkovite in da dajo sporočilo žrtvam, da se na to pot, čeprav je dolga in težka, splača stopiti.
Violeta Neubauer, kje vse se kaže diskriminacija na podlagi spola? Kakšna je recimo povezava med spolom in revščino?
Povezava, torej diskriminacija na podlagi spola se kaže na trgu dela izrazito, ne? Kot vidimo, še vedno zgoščeno žensk v zaposlenih žensk v poklicih, ki so primerljivo slabše plačani od poklicev, kjer najdevamo več moških, še vedno manj žensk na višjih hierarhičnih stopnjah na trgu dela, ko gre za upravljanje, poslovodenje, jih je malo. Še vedno je razlika v plačilu žensk in moških, čeprav je v Sloveniji ena manjših v Evropi, vendar tudi tako 8-odstotna je vredna vsega, vse skrbi in premisleka. Se pravi, to, kar se ženskam dogaja zaradi spola, zaradi materinstva, ki je pač povezan s spolom v tem primeru, na trgu delovne sile se posledično potem odraža v revščini žensk, predvsem revščini starejših žensk. Jaz bi želela pa se navezati tudi na to, kar je varuhinja omenila, glede nasilja. Rada bi dodala naslednje, da nasilja nad ženskami, pa tudi nasilja nad otroci, nasilja v družini, tudi nad moškimi, preprosto ni mogoče odpraviti zgolj z ustrezno zakonodajo, z ustreznim delovanjem, pravočasnim delovanjem vseh inštitucij, preventivnim delovanjem, če usporedno ne delujemo, da krepimo varstvo spoštovanja vseh človekovih pravic, vključno s pravico do enakosti, se pravi enakosti žensk in moških, nedvomno zaradi tega, ker gre za razmerje moči, Ne? Ta dinamika moči med ljudmi, torej med potencialnimi žrtvami ali ženskami, ki so že izkusile katero od mnogih oblik nasilja zaradi svojega spola, nasilje nad otroci in razmerja moči med starši in otroci in tako naprej, so vse vsa so povezana z doslednim spoštovanjem načela enakosti, ne glede na katero koli osebno okoliščino.
No, ko govorimo o pravicah žensk, nekako ne moremo mimo afere Harvey Weinstein, ki je dobila neslutene razsežnosti. Zgodil se je, lahko bi rekli, globalni upor žensk proti nasilju. Svetovno javno še vedno iz dneva v dan pretresajo nove izpovedi o spolnih zlorabah in sicer v različnih sferah javnega življenja. Zakaj so ženske tako množično in glasno spregovorile ravno v tem zgodovinskem trenutku?
Je lepo, da so spregovorile, kajti zagotovo so dale tudi možnost in sporočilo drugim, da je treba o tem govoriti. Marsikatera tema je bila žal v družbi, v svetu, tudi pri nas tabu. O teh temah, recimo spolnem izkoriščanju tudi žensk v določenih ali poklicih ali na določenih področjih življenja v družbi je bila nekak skrita, o tem se ni govorilo in kot vidite se je vsu plas. Prav je tako, prav je, da razmišljamo, predvsem storilci morajo vedeti, da niso nedotakljivi in da se to pač ne sme dogajati in to je sporočilo tudi storilcem, kajti če ni prijave, potem si storilec da neko lažno in takrat je tudi realno moč, da to lahko počne nekaznovano.
Jaz bi rekla, da vse tako kot ugotavljajo globalno feministke, da se, ni naključje, da se je to začelo v Hollywoodu, v Združenih državah Amerike. Mislim, da so ženske, ki seveda imajo neko avtoriteto, ki imajo neko moč v primerjavi z poprečno večinsko žensko, ki je izkusila spolno nadlegovanje, da se je to zgodilo kot odgovor na odnos predsednika Trumpa do žensk in na njegovo spolno nadlegovanje in se potem širilo. In ker so to spregovorile ženske, ki glede na njihove okoliščine imajo bistveno manjša tveganja negativnih posledic zaradi tega, ker povedale, kdo je bil storilec, kdo je bil nadlegovalec, se je ta val in ta spodbuda drugim ženskam, ne, to je bil enormen korak k temu, da ženske lažje spregovorijo, ker je to zavezništvo med ženskami, kateremu so se priključili tudi vplivni in ugledni moški. Da se je končno začela oblikovati ena taka velika, velika aljansa, ne, kjer lahko končno na drugačne načine govorimo o spolnem nadlegovanju in se ženske najdejo v tej varnejši mreži žensk, ki imajo enake izkušnje in obenem več vemo, kolikšno podporo in pomoč jim inštitucije lahko zagotavljajo.
Irneja Turin.
Ta kampanja nam je tudi zelo jasno pokazala, kako širok je ta problem, kako je razširjen in kako ta problem presega vse kulturne, verske, ekonomske, nacionalne meje, da to ni vprašanje ženske živijo v revščini, da je to vprašanje vseh žensk, show biznisa, kjerkoli, prežema vso družbo, povsod, bistvo, kar šokantno, kako je to razširjeno. In koliko smo že daleč prišli na področju pravic žensk v zadnjih desetletjih, globalno ostaja to še vedno področje, kjer je veliko dela potrebnega. Skozi naše delo je v bistvu zaznavamo teh veliko situacij, ko so ženske marsikje v zelo težjem položaju. Naj bo to na področju reproduktivnih in spolnih pravic. Ženske v državah, kjer je splav prepovedan, recimo tudi v primerih, ko so posiljeni ali pa ko nosečnost ogroža njihovo zdravje, življenje, recimo tako kot Nikaragvi. Potem imamo umrljivost nosečnic mater, ker živijo v državah za slabim zdravstvenim sistemom, Burkini Faso, Sierra Leone, v Peruju. Potem imamo ženske, ki so zaradi svojega spola bolj izpostavljene nekem nasilju, spolnemu nasilju, posilstvem kot zagovornice človekovih pravic, ki jim grozijo še s tem, poleg tega, ne, ženske, ki so v konflikti, ženske na poti, recimo begunke, ki so prav tako žrtve spolnega nasilja, pač ker so ženske še dodatno, ne, posilstvo kot sredstvo vojne, potem imamo obrezovanje ženskih organov še vedno prisotno, pričanje ženske ponekod vredno polovico manj kot moškega. Vse to je še po svetu prisotno in tukaj še veliko dela.
Javna razkritja v primerih nasilja nad ženskami vsekakor opogumljajo žrtve po celem svetu in lahko bi rekli, da tlakujejo pot pomembnim družbenim spremembam. Zaključna misel, zelo na kratko, prosim, če poveste, zakaj je pomembno, da govorimo o človekovih pravicah in kako lahko vsak izmed nas varuje univerzalne človekove pravice.
Zelo kratko. Niso samo institucije tiste, ki naj varujejo človekove pravice. Vsak lahko začne tudi pri sebi in tako, da spoštuje sočloveka in se zaveže spoštovati tudi svoje dolžnosti.
Violeta Neubauer.
Varstvo in promocija človekovih pravic se začne doma, v družini in prav tako enako spolov. Dokler tega ne bomo doživljali v sleherni vsaki družini, toliko časa nas bo še vedno ločevalo od ciljev in namenov splošne deklaracije človekovih pravic.
Miha Lobnik.
Ja, pravica drugega je tudi naša vest.
Jerneja, se pridružujem, pravice so naše, mi jih moramo živeti. Poleg tega pa še tudi lahko naredimo nekaj več, tudi za druge, recimo otroci v 50 šolah prav zdaj v sklopu naše kampanje Pišem za pravice, pišejo za 10 posameznikov po celem svetu, naj bodo spoščeni, naj se jim spoštuje človekove pravice in se s tem pridružujejo v bistvu milijonom ljudi in potem vidimo posledice teh dejanj, ki so napredek. Pa tu bi še rada samo opozorila na kršitve človekovih pravic, ki so v bistvu pa v naši košarici in jih lahko vsak dan tudi živimo. Ne? Recimo vsi imamo pametne telefone, v njih je litijska baterija s kobaltom, ki ga pridobivajo otroci v kongoških rudnikih. Vsi lahko zahtevamo, da proizvajalci naših pametnih telefonov tega ne delajo več.
Dobro, spoštovane gostje, spoštovan gost, najlepše se vam zahvaljujem za obisk v studiju. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. To je bila Intelekta, govorili smo o kršitvah in pomenu človekovih pravic. Posnetko oddaje lahko prisluhnete na naši spletni strani www.radioprvi.si. Za zvok je skrbel Grega Žumar, oddajo pa sem pripravila Martina Črne.
Intelecta.